Mumme minister Ethiopia Obbo Haile Mariam Dessalegn ardimaltuuf masrii kaayiroo jira. Ethiopia fi masriin hujii hidha abbaayaa irratti ammallee yaadaan gargari jiran gamkaaniin ammoo waraanii masrii eertiraa jiraachuu isaatii fi oowwaa deemuu jiraachuu isaafaati oduu gargaraa keessa jira. Oduu himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam jedhatti obbo Haayile Maariyaam Dessaalegn karoorum duru lafaa qabaniin pirezidaantii masriitiin wal dubbachuu dhaqee jedha. Iskindir Fireewutti oduutannu erge jalanne.
Muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam bor marii gaggeeffamu irratti qooda hooggantummaan itti hirmaatu akkasumas pirezidaantii masrii waliin akka wal argan ibsamee jira. Walga'ii walii kan koomishina Itoophiyaa masrii inni jaafaan
waannaanya alamaa'uun beamistanyaawu የኢትዮጵያና ግብጽ የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ይሄ ከሶስት አመት በፊት የተካሄደ ነው። በዛ ወቅት የደረሱ ስምምነቶች አሉ።
ካዮሳ ወልገይ መርሳ ሸነፋ ሰወጋሰ ዲዱረ ገገ ፈመረት ወሊገልቴ ተወረበርኖታ የጉምሰፈያ ቆና ሚሶመ ቁርጡሜ ፊ ከነምብሮ ወጀተሜ ጥንጠሉዳን ከሚልካይን ረተርገመ አደባሱ ከነኒ ወጀተሚንሞ ሐለፊጣን ባሱን ደንደአሙረቲ ዱዱበቱ ጀደመር sababaan daawwannaa kanaa Itoophiyaa masrii gidduu waliigaltee mallatteessu kunis marii siyaasaa itti fufiinsa qabu gaggeessuuf kan dandeessisu ta'uun ibsameera. Kan biraa immoo akka biyyootii gamtaa Afrikaa bu'uursanitti hirmaannaa jabaa tokkummaa mootummootaa keessaa biyyoonni lamaan qabaniin attamitti walii wajjin hojjechuun akka danda'amu haala mijeessuuf ta'u obbo Mallas Alam ibsaniiru. Waliigaltee industiriin akka jiru ibsanii walumaa gal dhimmootii biyyootii lamaanii irratti fuulleeffataa kunis ijoo dubbiitii jedhanii jiran. Ijaarsa hidha laga Abbayyaa laalchisee kan dubbatamu sadarkaa sadaffaatti ta'u kunis waggootii darban lamaaniif kan gaggeeffamaa ture waan ta'eef daawwannaa muummicha ministeeraa kallattiin ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti qabsiisuun sirrii mitii jedhaniiru. Kan irratti dubbatamus hin ta'u jechuun immoo akka hin ta'in hubachiisani. Kanaaf waa'ee hidha laga Abbayyaa dubbachuun akka ajaa'ibaatti ilaalamu barbaachisaa miti jedhan. Garuu aangoonni lameen tasgabii dhabiinsa biyyootii ollaa gidduu jiru jedhame irratti hin dubbatan jechuus hin danda'amu jedhu obbo Mallas ibsa kennaniin.